Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курс еўра працягвае зніжацца, у тым ліку ў адносінах да беларускага рубля. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзін, у студыі Юрай Збушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Ізраільскія вайскова-марскія сілы абстралялі на ўзбярэжжы паласы Газы лодку і забілі 4 палестынцаў. Паводле прадстаўніка ізраільскіх ВМС, усе забітыя мелі на сабе аквалангі, што сведчыла пра рыхтаванне да тэрарыстычнага нападу. Брыгады пакутнікаў Аляксы, узброенае крыло арганізацыі ФАТХ, кіраванай палестынскім лідарам Махмудам Абасам, заявіла, што забітыя былі чальцамі марской паліцыі ФАТХ і праводзілі трэнінг. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу заявіў аб праблематычнасці нармалізаваць стасункі з Ізраілем, калі Ізраіль не пагодзіцца на міжнароднае расследаванне інцыдэнту з флятыляй свабоды. Флятылія 31 траўня спрабавала прарваць марскую блякаду Ізраілем паласы Газы. У выніку сутыкненняў з ізраільскімі вайскоўцамі былі забітыя 9 прапалестынскіх актывістаў. Курс еўрапейскай валюты еўра ўпаў сёння ніжэй за 1,19 еўра за 1 даляр. Гэта найніжэйшы курс еўра з сакавіка 2006 году. На азіяцкіх і еўрапейскіх біржах сёння ўпалі асноўныя індэксы курсаў акцыяў. Гэта адбылося пасля таго, як мінулая пятніцы курс акцыяў у ЗША ўпаў больш як на 3%. Эксперты звязваюць падзенне курсу акцыяў з кепскімі звесткамі аб беспрацоўі ў ЗША і з перасцярогамі аб стане фінансавай сістэмы Вугоршчыны. Міністры фінансаў краінаў еўразоны сабраліся сёння на нараду ў Брусэлі. У Кіргістане затрымалі 15 снайпераў, якія стралялі ў людзей падчас красавіцкіх дэманстрацый у Бішкеку. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні часовага ўраду Кіргістану Азымбек Бекназараў. Ён адзначыў, што імёны тых, хто аддаваў загады страляць, вядомыя. У выніку масавых пратэстаў у красавіку быў зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакеяў. Тады загінулі каля 90 чалавек, звыш 1000 былі параненыя. Паводле Бекназарава завяршылася расследаванне амаль 80% крымінальных справаў, распачатых у дачыненні да родных і сваякоў Курманбека Бакеева. Бекназараў таксама паінфармаваў, што найбліжэйшым часам будзе нацыяналізаваны адзін з найбольшых кіргізскіх банкаў – Азія Універсал Банк, які кантраляваўся сынам экс-прэзідэнта Максімам Бакеевым. У Вені кіраўніцтва міжнароднага агенцтва атамнай энергіі абмяркоўвае сёння іранскую ядзерную праграму. Пачынаючы паседжанне, кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана заявіў, што Іран адмаўляецца ад супрацы з міжнароднай супольнасцю. У апошняй справаздачы МАГАТЭ аб іранскай праблеме гаворыцца, што Тэгеран ўжо здабыў амаль 6 кілаграмаў узбагачанага урану, нібыта для медычных даследаванняў. Міжнародная супольнасць асцерагаецца, што Іран тайна распрацоўвае ядзерную зброю. Сёння ў Паўночнай Карэі быў прызначаны новы кіраўнік ураду. Ім стаў Чхве Ён Рым, кіраўнік сталічнага аддзелу кіроўчай партыі працоўных і муж сястры паўночнакарэйскага лідара Кім Чэн Іра. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода!